დილო მშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლში სტუმრად გვეყოლება ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერი ლაშა ჩხარტიშვილი. 10 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის საარჩევნო ნომერი რეგისტრაციისა და რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ბატონი ლაშა, მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე შევეხები რამდენიმე საკითხს წინასაარჩევნო ვითარებასა და COVID ფონს. გუშინ ჩვენი ეთერის შემდეგ გახდა ცნობილი, დღეს დილით ჯერ არ განახლებულა, როგორც ვიცით, ასე ადრე არ ახლდება ხოლმე მონაცემები, რაც შეეხება გუშინდელ უკაცრავად სტატისტიკას. 1872 ახალი შემთხვევა აღინუსხა, 603 პირი გამოჯანმრთელება აღირიცხა, ასევე გარდაიცვალა 14 ადამიანი. ასეთი არის სურათი. საერთო რაოდენობა COVID ინფიცირებულების დადასტურებული შემთხვევების არის 30303 დღეისთვის და ნიშანდობლივია ასევე, რომ თბილისი ლიდერობს ბოლო ხანს ახალი შემთხვევების კუთხით. 903 იმ 1872-დან სწორედ თბილისში აღმოაჩინეს, აჭარა მოსდევს. შემდეგ დიდი სხვაობით 296, უკაცრავად იმერეთი 327 და აჭარა 296, ქვემო ქართლი 99 და შემდეგ კლებისკენ მიდის სხვა რეგიონები. როგორც ვიცით, ტურისტულ სეზონზე, ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ სეზონზე აჭარა ლიდერობდა. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გახლავთ ის, გუშინ ვლაპარაკობდით ჩვენ თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქების და საკარანტინო სივრცეში მყოფი მოქალაქების არჩევნებში მონაწილეობის პერსპექტივაზე, დადგენილებაზე ცესკოსი, რომელიც ითვალისწინებდა იმას, რომ გუშინ უნდა დასრულებულიყო საღამოთი რეგისტრაცია ასეთი პირების, თუმცა და იცით პროტესტის შესახებაც გუშინ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც გასაჩივრდა. ერთ-ერთი ორგანიზაციის სამოქალაქო პლატფორმა 20-20-ის მიერ ეს დადგენილება. გუშინ ცესკომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაგრძელდა, გახანგრძლივდა თვითიზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების რეგისტრაციის ვადა, რომლებიც უნდა დაუკავშირდნენ ცესკოს კონკრეტულ ნომერზე. ახლა მე მოგახსენებთ ამ ნომერს, 2-51-00-51 ეს ნომერი გახანგრძლივდა არა მთელი დღით დღეს, არამედ 14 საათამდე. ანუ ამ დროიდან 10-დან 14 საათამდე შეგიძლია თვითიზოლაციაში მყოფ პირებს, ვისაც ქსურთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, დარეკოთ ამ ნომერზე. ასევე იყო ჩივილი იმაზე, რომ და არ პასუხობდნენ, ასე ვთქვათ, ოპერატიულად. ცესკო აცხადებს, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ რეგისტრაციაში, თანამშრომელი სცადეთ და სცადეთ მაინც 2-51-00-51 ამ ნომერზე უნდა დარეკოთ და შიდა ნომერი არის 0 და წესით აი ამ სატელეფონო ზარით უნდა დაგარეგისტრირონ, რომ დროულად ჩაქსვან, ასე ვთქვათ, გადასატანის არჩევნო ყუთით მომსახურების სიაში. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, გუშინ ჩემო კოლეგამ ლელა კონჭულია მოამზადა სტატია სწორედ აი არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის საკითხზე, COVID-ის ფონზე. ეს სტატია შეგიძლიათ ნახოთ სრულად ჩვენ საიტზე. დარჩებით თუ არა არჩევნებს მიღმა, ვინ ვერ დარეგისტრირდება სიაში, ასეთი არის სათაური. თქვენს მიერ დარეკვას ამ ცხელ ხაზზე, რომელიც ახლა გამოვაცხადე, შეიძლება აზრი არც ქონდეს, თუ კი როგორც გამოარკვია, თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს, მეზობელს ან თანამშრომელს დაუდასტურდა COVID ინფექცია, თქვენ უსიმპტომოდან გარკვეული სიმპტომებით თვითიზოლაციაში ისე გადახვედით, რომ არც ტესტირება გაგივლიათ, არც ოჯახის ექიმისთვის მიგიმართავთ და არც 112-ზე დაგირეკავთ. ასევე თუ კი იყავით რომელიმე სხვა ინფიცირებულის კონტაქტი ან თქვენამდე მოსულა ეპიდემიოლოგიური სამსახური და მაინც პრევენციის მიზნით სახლში რჩებით და სიმპტომების არ ქონის გამო ჯანდაცვის სტრუქტურებისთვის არ მიგიმართავთ. თუ კი თვლით, რომ COVID ინფიცირებული ხართ, გაქვთ გარკვეული სიმპტომები, მაგრამ სიმშვიდეს ინარჩუნებთ და სახლის პირობებში აკვირდებით პროცესს, ამ ვითარებაშიც პრობლემური იქნება რეგისტრაცია. გუშინ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ არ ყვევს როგორ დარეგისტრირდა უზენაეს სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის ბინაში მისთვის უცნობი პირი. ამ უცნობი პირების რეგისტრაციის საკითხი არაერთხელ წამოიჭრა ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ახლა კი საქმე ეხება კონკრეტულად კონსტანტინე კუბლაშვილის ბინაში უცნობი პირის ჩაწერას და იმ პროცედურას, რისი გავლაც მას მოუწია იმისთვის, რომ ეს პირი არჩევნების წინ, ასე ვთქვათ, ამოეწერათ მისი მისამართიდან. მნიშვნელოვანი არის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით იმის დადგენა, თუ როგორ მოხვდა ეს პირი და ასევე ალბათ სხვა პირებით, სხვა მისამართებზე, როცა ბინის თუ კონკრეტული საცხოვრებლის მეპატრონემ არიცოდა ამის შესახებ და არიცნობს ასეთ პირს. გუშინ შინაგან საქმე და სამინისტრომ გუშინ საღამოს წინასწარ იყო მოლოდინი საკმაოდ ისეთი ხანგრძლები და ინტერესიანი უკაცრავად ცხვირი მექავება და წესთარუნა ვიქავებთ ალბათ. სამინისტრომ დაანონსა 20 საათზე ბრიფინგი, იყო რა თქმა უნდა მოლოდინი, რომ რაღაც ინფორმაცია იქნებოდა ოპერაციის, ძებნის ოპერაციის დასრულების შესახებ, რომელიც უკავშირდებოდა ზუგდიდში რამდენიმე დღის წინ ბანკზე მომხდარ თავდასხმას მძევლების აყვანას და დიდი ოდენობით თანხის წაღებას. თუმცა ინფორმაცია, რაც მიაწოდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საზოგადოებას, შეეხებოდა ამ პირის ვინაობას, რომელიც მანამდე მედია საშუალების მიერ გავრცელდა, ტელეკომპანია მთავარ სგულის ხმობდა. ამ ბრიფინგზე ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, აღინიშნა, რომ მიუხედავად გაფრთხილებისა, ეს ფოტოები და ვინაობა თავდამსხმელის, იდენტიფიცირებული პირის, გავრცელეს იმაზე ადრე, ვიდრე სამინისტრო დადასტურებდაო და კიდევ არის მოწოდება, რომ ეს ვთქვათ მოხდეს თავშეკავება ამ თვალსაზრისით. პირი ცნობილია, მოკლედ გუშინ განხორციელდა ჩხრეკა არაერთ საცხოვრებელ ადგილას, მის საცხოვრებელ სახლშიც, და გრძელდება ეს პროცესი ჯერჯერობით არ დასრულებულა. ესეთი არის ვითარება. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში აქვთ მოლოდინი და იმედი, რომ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები იქნება თავისუფალი, სამართლიანი და მისი შედეგები საქართველოში ჩაითვლება ლეგიტიმურად და იქნება აღიარებული. ამში ნარსის კომენტარი, ექსკლუზიური კომენტარი მიცა ამერიკის ხმას წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიის პარტნიორობის პროგრამის დემოკრატმა თანათავმჯდომარემ დევიდ პრაისმა. ამერიკელი კონგრესმენი თვლის, რომ პარტიები ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან და სავარაუდოდ ჩაატარებენ ძალიან კონკურენტულ არჩევნებს, რომლის შემდეგაც შესაძლოა პარლამენტში ძალები ახლო პროპორციით გადანაწილდეს. დევიდ პრაისი საქართველოსთან 15 წელია თანამშრომლობს. ამ დროის განმავლობაში საქართველოში არაერთი არჩევნები გაიმართა და დემოკრატიული თვალსაზრისით არაერთი ცვლილება მოხდა. კონგრესმენი ცვლილებებს იცნობს, თუმცა დასცენს, რომ ყველაზე მეტად ერთ უცვლელ ფაქტორს აფასებს. თქვენ იცით, აცხადებს ის, რომ საქართველოში პოლიტიკა სუსტი გულის მქონე ადამიანებისთვის არაა. ეს საკმაოდ უხეში საქმეა. ერთი უცვლელი ფაქტორი ამ ყველაფერში კი ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებული მეგობრობა და წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიის პარტნიორობის პროგრამასთან თანამშრომლობის სურვილია. ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში არც ერთი ძალის მხარეს არ ვართ, მაგრამ ვამბობთ, რომ გვაქვს საერთო ინტერესები ინსტიტუტების გამართულ ფუნქციონირებაში, რათა ისინი სრულად წარმოადგენდნენ საზოგადოების ინტერესების სრულ სპექტრს. პარტიული კუთვნილების მიუხედავად ქართველები ამ პროცესის მონდომებული მონაწილეები იყვნენ. ვიმედოვნებთ და მოველით, რომ ეს ამ არჩევნების შემდეგაც გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წამით გტოვებთ და დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. ლაშა ჩხარტიშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის უფლებადაცვითი ცენტრის ხელმძღვანელი, ამ პოლიტიკური ძალის საარჩევნო სიის მეხუთე ნომერი.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად და როგორც ყველა ასეთ გადაცემაში ჩვენს რადიო მსმენელს შეუძლია ეთერის მსვლელობისას დაგვირეკოს 2988-327-ზე, თუ კი ქსურთ შეკითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა 2988-327-ზე. ჩემი კოლეგა ჩაინიშნავს თქვენ შეკითხვას და მომაწვდის ეთერის დროს. ასევე შეგიძლიათ ფეისბუქზე ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ მოიწეროთ თქვენი შეკითხვა, იქნება თუ კომენტარი. ბატონო ლაშა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი ძალიან დაკავებული კვირა უკვე. არც მანამდე იყავით თქვენ პირადად თქვენ განსაკუთრებით მოცლილი. თქვენ ბრძანდებით ლეიბორისტული პარტიის არჩევნოსის მეხუთე ნომერი და ძალიან აქტიური მონაწილე კამპანიის, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ დაპირებების, ანუ ვთქვათ, მოსახლეობასთან შეხვედრას და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც თქვენ აქტიურობთ, ეს შეეხება CESCO-ს დადგენილებას, რაზეც არაერთი კრიტიკული მოსაზრება გამოითქვა. იცით, რომ დღეის 14 საათამდე გაგრძელდა თვითიზოლაციაში მყოფი მოქალაქეების რეგისტრაციის ვადა. არ ვიცი, რატომ 14 საათამდე და არა დღის ბოლომდე, მაგალითად უფრო
სუმცირე მაინც.
ხო, ალბათ. რა იქნება იმის შემდეგ, რაც დასრულდება ეს რეგისტრაცია, რამდენი ადამიანი დარჩება ამ პროცესის მიღმა, წინასწარ ძნელი სათქმელია, თუმცა ალბათ ათასობით.
დიახ.
შეგვიძლია ვივარაუდოთ.
მადლობა მოწვევისათვის, მადლობა რომ გაიხსენეთ, რომ მე როგორც პოლიტიკოსი, როგორც სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, აქტივისტი, არ მოყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ მაინც საზოგადოების აქტიური წევრი ასე დავარქვათ. მარტო არჩევნების პერიოდში არ ვაქტიურობ ხოლმე და სხვა შეიძლება ეს ჩვენ პარტიას, რომელიც სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც თავთან ხვდი მათ შემოთავაზებას ახასიათებს, არ არის ასე ვთქვათ საარჩევნო პარტია. მე ძალიან არ მოყვარს ეს სეზონური პოლიტიკოსები, სეზონური პარტიები, რომლებიც არჩევნების წინ გააქტიურდებიან ხოლმე, შემდეგ გაქრებიან,
ან
შეიქმნებიან, ნუ ხელისუფლებაში რომ მოდიან და მერე ივიწყებენ აქტიურობასაც და დაპირებებს ეს ცალკე თემა, მაგრამ ვინც ვერ მიახსენებს წარმატებას, მაინც იკარგება ხოლმე და საარჩევნო დახსენდება მერე დევნილის მოქალაქეს, თბილისელის, სოციალ-დაუცველის, გარემოსდაცვის და ყველაფერი და ნუ ამ კატეგორიას ბუნებრივი არ განეკუთვნები და ჩემი საკუთი მრავალწლიანი საქმიანობები დამტკიცებია. რა შეიძლება კონკრეტულად საარჩევნო, ასე ვთქვათ, დადგენილება ნომერ 45, რომელიც მიიღო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რა თქმა უნდა, რბილად ვთქვათ, ხარვეზიანია და პირდაპირ ვთქვათ, არის შეგნებულად არის ერთ-ერთი ბერკეტი, რომლის მეშვეობითაც ერთის ღრევ ხელისუფლება შეეცდება, რომ წაართოს ხმის უფლება მის, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეებს, ხოლო მომხრეებთან მიმართებაში გაატარებს სამობილიზაციო სამუშაოებს და მოახერხებს, რომ მათი რეგისტრაცია მოახდინოს, ხოლო დანარჩენ მოქალაქეებს შეუქმნის ობიექტურ თუ სუბიექტურ ბარიერებს და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რაც ჩვენ გავასაჩივრეთ და რაც ამის საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას, ეს იყო ვადები. პირველი, როგორც საწყისი ვადა, ასევე ბოლო ვადა, და საწყისი ყველაზე უცნაური იყო. განისაზღვრა 24-დან 26 ოქტომბრამდე საწყისი ვადა საერთ ახსნას არ ექვემდებარება, რატო იყო შეზღუდული, როცა 20-ში მიიღეს თუ არ ვწდები და ეს 4 დღე რატო დააკარგინეს მოქალაქეებს. შეიძლება სასრულ ვადა, სასრული ვადაც იყო არასწორი და დაამტკიცა თავად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ, რომ თურმე შეიძლებოდა, თუნდაც 4 საათით გაგრძელება და რატო 4-ით არა და დღის ბოლომდე, ჩვენ თვით რომ 28-ში ჩათვლით, ანუ ხვალის ჩათვლით, თავისუფლად მოსრებადი იყო, რომ შემდეგ დღეებში და 29-ში ჩათვლითაც კი მოსრებადი იყო, რომ ქონდათ ადამიანებს საშუალება, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ, მაინც რომ მოახერხებდა ყველა და ტექნიკურად, მაგრამ გაცილებით მეტ ადამიანს შეუნარჩუნდებოდა კონსულური უფლება, მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა, მაგრამ ეს არ გაკეთდა შეგნებულად, იმიტომ რომ ვიმეორებ, ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს მექანიზმები, რომ საკუთარი ამჩევლების მობილიზაცია, რეგისტრაცია გადახორციელოს, როცა ეხება საქმე, თუნდაც იზოლაციაში ყოფილებს და თუნდაც არჩევნებს და მეორეს ხრივ, აი ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე მძიმე ბრალდება, რომელიც ფიქრობ საკმაოდ არგუმენტირებულია ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ეს არის ანტისაარჩევნო COVID გენოციდი, შეიძლება ასე დავარქვათ, გენოციდამდე ცოტა უკლია, მაგრამ სხვებშეწირვა, ანტისაარჩევნო სხვებშეწირვა, რაშიც გულისხმობენ შემდეგს. მე გახლავართ ბიოლოგი, განათლებით ბიოლოგის მაგისტრი ვარ, ეკოლოგიის სპეციალობით, მუშაობდი დაავადებათა კონტროლის ცენტრშიც, მაგისტრატურაში სწავლის პერიოდში და ასე თუ ისე გამეგება ეპიდემიოლოგიაში რაღაც, და სხვათაშორის ზოოანთროპონოზების განყოფილებაში მუშაობდი, ანუ ცხოველის და ადამიანის საერთო.
და აი რას ხედავს ჩვენზე მეც და უკეთესად
ამკუთხედს. არ ჭირდება ამდენი კვალიფიკაცია იმას, რასაც ხედავ მე, მაგალითად აგვისტო-სექტემბრის თვეში. Ну, გარდა იმისა, რომ გაზაფხულზე იყო გადამეტებული რეგულაციები, რეგულაციები საჭირო იყო, ჩაკეტვაც საჭირო იყო, თუმცა არა იმ მასშტაბის, როგორც განხორციელდა, აი რაც მოხდა სვანეთის შემთხვევაში, ეს იყო ოპტიმალური ამ რეალობისთვის, რომ ჩაიკეტა ერთ კონკრეტული რეგიონი, მიიღწა, მოქცეული იქნა ამოფრო აფეთქების ეპიდემიოლოგიურის და უცბად, ну, ერთთვის შემდეგ იგივე არ განხორციელდა აჭარაში. ეს ორი რამით შეიძლება აიხსნას. ერთი, ამჩევლის არ გაღიზიანების პოლიტიკა, რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის არ იყოს ეს მომენტიც მუშაობს, რა თქმა უნდა, იგივე რომ ჯარიმებსაც კი არ წერენ ხოლმე, არც ეპიდემიურ წესების დარღვევის გამო, არც ავარიებთან მიმართებაში და ამას ადამიანები ეწირება, სხვათა შორის ავარიებთან დაკავშირებით შეიძლება ამის თქვა,
თუნდაც
შატლის ავარიას და ბევრი სხვა შეგვიძლია გავხსენოთ, აი გუშინ ბაღდადშიც მოხდა მსგავსი. და მეორე, ამის გარდა მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ან დადაშაულებრივი გულგრილობის გამო, რაც საეჭვოა, იმიტომ რომ საკმაოდ კვალიფიციური ექიმები ყავს მართალია პოლიტიკ გამძრებული, მაგრამ მაინც და ეპიდემიოლოგები დარწმუნებული ვარ, ისინი ურჩევდნენ იგივე აჭარის შემთხვევაში, რომ ჩაკეტვა განხორციელებულიყო. ეს არ გაკეთდა, მათ შორის სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მექანიკური გაბერვის ჭყალებში, სტატისტიკის მექანიკური გაბერვით ფონს ვერ გავიდოდნენ, ამიტომ წავიდნენ რეალურ მსხვერპლ შეწირვაზე. საიმისად, რომ ეცადათ დაბალი აქტივობის ფიქსება არჩევნებზე, რაც ერთადერთი ბოლო იმედია ივანიშვილისთვის, რომ იყოს დაბალი აქტივობა არჩევნებზე და აქაც აი რომ დავიწყეთ და შოვიდან მოუარე მე აი დისტანციური ასე ვთქვათ ხმის მიცემა რა იყო და ყუთით ხმის მიცემა ასე ვთქვათ იზოლაციაში ყოფი პირების იგივე ეხება, მით უმეტეს ეხება, როცა ლაპარაკია რეალურად უბაზე მისვლას. განსაკუთრებული რისკი რა თქმა უნდა არ არსებობს, თუ ადამიანი დაიცავს ელემენტარულ წესებს საფრთხეების, ეს იგივეა რომ და გაცილებდაკლები რისკია, ვიდრე რომ მეტროთ იმძარო ყოველ დღე, რასაც მეც ვაკეთებ ხოლმე ხშირად. მაგრამ მაინც ფსიქოლოგიურად მოქმედებს გარკვეულ კატეგორიაზე, უბრალოდ ყოველას მინდათ ხოლმე რომ თუ არ გინათ მომავალშიც იყოთ ვირუსის რისკის ქვეშ, თუ არ გინათ მომავალშიც იყოთ ჩიმშილის რისკის ქვეშ, თუ არ გინათ მომავალშიც ერთპარტიული მართლობის ქვეშ იყოთ, იმიტომ რომ აქ მარტო ივანიშვილი არის საქმე, ყოველა ერთპირულ მართლობს გავსი. თვისებები აქვს, თუმცა ნუ ივანიშვილი ამაშიც გამორჩეული აღმოჩნდა ცუდი მიმართულებით სამწუხაროდ. მაშინ უნდა მიხვიდეთ რაიმენად არჩევნებზე და აუმჩევლო პირბადე ხელთი ფყარ შეიძლება ასეთი პერიფრაზი გავაკეთოთ, სხვა გზა არ აქვს ჩვენ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამას შევეგუებთ, ეს ნიშნავს რომ მომავალშიც ეს ხელისფალი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი შანსი მას აქვს ერთპიროვნული მართლობის სასწავლო ბერკეტები ჩაიდოს ხელში, თუმცა ეს კიდე გააჩნია რაღაცა თეორიული შანსები. ჩვენ გვაცხოვრებენ აი რისკის ქვეშ, როცა თავრობა შეუძლია ადამიანების საკუთარი პოლიტიკური თუ კორუფციული ინტერესის გამო გაწიროს ვირუსი სიკვდილისთვის, შიმშილი სიკვდილისთვის და ასე შემდეგ. შიმშილი სიკვდილში რაც გულისხმობ გარდა იმ კატასტროფული ეკონომიკური მდგომარეობას, საქართველოს ერთ-ერთი უიშვიათესი ქვეყანა, სადაც მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ვერ მიიღო ვერანაირი სახის COVID კომპენსაცია. ასეთი ქვეყანა მე ვერ ვიპოვე პრაქტიკულად ყველაზე ჩამორჩეულ ქვეყნებს შორის მითუმეტეს ევროპის კონტინენტზე, ხო? ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც 70%-ზე მეტმა არანაირი ფორმით არანაირი კომპენსაცია არ მიიღო აი ამ ტოტალური პანდემიის და უმუშევრობის და კრიზისის პერიოდშიც კი. გარდა იმისა, რომ ვირუსისთვის გაუწირეს, რომ ეცადათ დაბალი აქტივობის ფიქსება, თუმცა მე ფიქრობ, რომ ადამიანები მაინც იქნებიან აქტიური არჩევნებზე, ეს ერთ-ერთი შანსია.
რატომ აქვს მნიშვნელობა მაღალ აქტივობას აუმრჩევლის?
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ივანიშვილის საქმე წასულია უხეშად რო ვთქვა და მარტივად რო ვთქვა, თუ არჩევნებზე მივა 75%. ეს არის ელემენტარული არითმეტიკა და რაზეა საუბარი. ყოველას თქო გაიხსენოს არითმეტიკული პროპორციის საკითხი. ყველა ხელისუფლებას ბოლო მომენტამდე კი რჩება გარკვეული ოქროს რეზერვი, რაც შედგება ადმინისტრაციული რესურსის ნაწილისაგან, პატიმრების ოჯახების ნაწილზე, ვისაც ზემოქმედება შეიძლება და ასე შემდეგ, არის კატეგორიები, რომელზეც ზემოქმედება შეიძლება იოლია, ხო? ამ რეზერვის მოცულობა პირობითად შეიძლება ვთქვათ, რომ არის პირობითად 100,000 ხმა. პირობითად, ну, შეიძლება ცოტა მეტი იყოს, რა თქმა უნდა. 100,000 მილიონიდან არის 10%. 9 მილიონიდან არის 9 მილიონ შემთხვევაში არის 20%, ხო? ანუ რაც მეტი ამომრჩეველი მივა, გარდა იმისა, რომ გაყალბების და манипуляციების საშუალებას მაღალი აქტივობის დროს ნაკლებია, მექანიკურადაც რომც არ გააყალბოს, დაბალი აქტივობის შემთხვევაში ხელისუფლება თავისი ოქროს რეზერვის ხარჯზე პროცენტულად იღებს არაპროპორციულად
იმ რეზერვის წილი მეტი გამოდის, რაც ნაკლები
ხარჯზეა. აი ძალიან მარტივია, თუმცა ჩვენთან სხვადასხვაეს ამ ტიპის ზონა, ну, უბრალოდ უნდა დაუფიქსდეთ ხოლმე და რთულ ცხოვრებაში ძნელია რომ ადამიანმა დროც კი დაიტოვონ ამაზე საფიქრელად. ამით სამიც არგილობს ხელისუფლება თორე. წეს ეს სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ასეთი საკითხები. ეს არის სამოქალაქო განათლების ელემენტარული პრინციპები, რომელმაც კავშირი უნდა დაამყაროს ჩვენ თეორიულ ცოდნას და ცხოვრებას შორის და ეს არის ისწავლება. ეს არის ისწავლება. არჩევით საგნად არის შემოტანილი არაკვალიფიციური პედაგოგები, სხვა დარგის სპეციალისტებს აიძულებენ რომ ასწავლონ და ამ ისი მართთავენ ამ სფეროში შეგნებულად, იმიტომ რომ ნაკლები განათლება, ნაკლები მატერიალური უზნოყოფა ნიშნავს უფრო მარტივ მართვას. ამ პრინციპით მართავდა საქართველოს ყველა ხელისუფლება, ვინც ხოლმე აქამდე, იმიტომ რომ ყველა იყო ერთპარტიული და ეს არჩევნები უნიკალური ამითაც არის, რომ არის ძალიან მაღალი შანსი იმისა, რომ არა მარტო ივანიშვილი დაუმარცხო და აბრა გამოცვალოთ ამ ერთპარტიულ ბოლშევიკურ, ასე ვთქვათ, მართლობის ქვეყანაში, არამედ რაღაცნაირად მივახციოთ დაბალანსებულ პარლამენტს, სადაც რამდენიმე პოლიტიკურ ძალას ექნება საშუალება, რომ ერთმანეთი რეალურად გააკონტროლოს. და ამიტომ ყოველას მოუწოდებ, რომ არჩევნებზე აუცილებლად მიხვიდეთ, რა თქმა უნდა, პირბადით და ხარი დაუჭიროთ ცირე პარტიებს. Ну, მე ჩემ პარტიაზე ორ სიტყვას ალბათ მომეცემა
შეიძლება, კიდე
ვიტყვი, მაგრამ ცირე ჩემ, რა თქმა უნდა, ჩემ პარტიაზე ცირე პარტიას მოიხსენიებ, იმიტომ რომ ჩვენ პარტიას არ ქონია გმერთის წყალობით არც სურვილი და არც საშუალება ყოფილიყო ხელისუფლებაში მოეპარა დიდი ფული და ეს დიდი ფული შემდეგ არჩევნებზე დაეხარჯა. იმიტომ რომ ყველა ეს დიდი პარტია, რომელიც დიდ ფულს ხარჯავს, ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებულია ამავე ქვეყნის ძარცვასთან, რომლის დაძარცვის ნაწილს ხარჯავს ახლა არჩევნებს.
ხო, ეს ნახე,
ეს რეალობა. ანუ
რას მიიღებს ამომრჩეველი? რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი მცირე პარტიებს?
მცირე პარტიებს უნდა დაუჭიროს მხარი, იმიტომ რომ სხვა
პარტიებს,
სხვა პარტიებს, ნუ აქ იგულისხმება ქართულოსნა უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა და კიდევ რამდენიმე მათ აქვს არასამართლიანი ასე ვთქვათ უპირატესობა იმ ფინანსური რეზერვების ხარჯზე და შესაბამისი ვთქვათ ხარდაჭერების მედია იქნება თუ ასე შემდეგ, რომელიც მათ აძლევს ასე ვთქვათ ჰანდიკაპს და ისედაც მათ თავის ამომრჩეველი ეყოლება და ამითაც ყავთ შედარჩუნებული გარკვეულწილად. მაგრამ სხვა პარტიებს შეიძლებათ შეხედულებების მიხედვით აომჩევლის მაქსიმალური ხარდაჭერა, რომ აი ეს მსხვილი პარტიები, ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და შეიძლება კიდევ რამდენიმე იყოს ცოტა ამ კუთხით გახილული, არ იყვნენ ზედმეტად წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ერთია რომ პარლამენტში თქვათ პირობითად მივიღოთ 10 პარტია თითო ადამიანის წარმოდგენილი, რომელიც რეალურად ვერ დააბალანსებს იმ მსხვილი პარტიების ასე თქვათ გავლენას და მეორეა რომ თქვათ მივიღოთ თუნდაც იგივე 10 ან 8 პარტია 5-5 ადამიანი 8-8 ადამიანის წარმოდგენილი, როცა რეალურ ბალანსს მივიღებდით, იმიტომ რომ სიმბოლური კოალიცია ქონდა ბიძიდა ივანიშვილსაც და სინამდვილეში პროპორცია ისეთი იყო რომ სრულ ერთპარტიულობას გავდა და იყო კიდევაც და ერთპარტიული მმართველობა ჰქონდა სააკაშვილსაც 2003-ში ეხლაც ახსენებენ ხოლმე და ეხლაც კოალიცია აქვს სიმბოლური მაგრამ 3-შიც ჰქონდა კოალიცია და როგორ დასრულდა ეს კოალიცია გვახსოვს ხოლმე ხო ისევ ერთპარტიულ და ერთპარტიულ მმართველობაში ამიტომ ცირე პარტიების ხარდაჭერა რეალურად საჭიროა რომ პარტიებს შორის იყოს კონკურენცია და ერთადერთი დაზღვევა ჩვენი ის კი არა რომ ვეძებოთ ვინმე მესია, ანგელოზი, ძალიან წესიერი ადამიანი, ღმერთმა ქნას რომ ასეთი ბევრი აღმოჩნდეს პარლამენტში, თუმცა ასეთი ფუჭით ხომ პარლამენტში აღმოჩენა, მაგრამ ღმერთმა ქნას, მაგრამ ჩვენი დაზღვევა და გარანტია რომ არ აღმოჩნდებით ისე მძიმე წარსულში თუ აწყოში არის ის რომ რეალურად იყოს დაბალანსებული პარტიათა შორის კონკურენციის წინაპირობები, რომ პარტიები და პოლიტიკოსები ერთმანეთის ჯინაზე უხეშად რო ვთქვათ მოიქცენ უკეთესად, რომ სხვა საჯობო და ამ რეალობაში მეტი ხეირი და სარგებელი მიიღოს საზოგადოებამ. კონკრეტულად ჩვენ რა შეგვეხება პრაგმატულად და ეგოისტურად კარგია, მაგრამ რეალურად ცუდია, რომ ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოში, რომელიც არის მემარცხენე ეკონომიკური მოდელის მომხრე და ამასთანავე ერთადერთი რეალურად მწვანე პარტია.
ერთადერთი ხარ ბანდონა?
სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, თუ გვაქვს მაგალითები მითხარით და პლუს პროდასალური. პლუს პროდასალური აქ ხას გაუსვამ, იმიტომ რომ 1-2 პარტია არის, რომელიც მემარცხენე ასე თქვა იდეებს, ლოზუნგები და სლოგანები ბევრს აქვს, მაგრამ წარსულს თუ გადავხედავთ, მათი საქმიანობა იყო რადიკალურად ლიბერტარიანული, არ თუ მემარჯვენე, მათ შორის გულის ხომ ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება სხვა 1-2 მემარცხენეს სლოგანებით გამორჩეულ პარტიას, ისინი ძირითადად პროგრესულ ფლანგზე არიან და მათ არ განვიხილავთ ჩვენს ასეთ კონკურენტებად. და პლუს ერთ-ერთი მწვანეთა პარტია. მწვანეთა პარტია საქართველოს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ეკოლოგია ხლავართ. მწვანეთა პარტია საქართველოს ფორმალურად არსებობს დღემდე, მაგრამ სამწუხაროდ მისმა თავმჯდომარემ ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ ამ ადამიანს კვალიფიკაცია ჰქონდა და კვალიფიციური ადამიანისაგან პრინციპების გაყიდვა კიდევ უფრო საცხენია და უფრო დანაშაულებრივია, მიყიდა ოლიგარქს და წლების განმავლობაში დაკავებული იყო ივანიშვილის ეკო დანაშაულების გათეთრებითა და ბჭყალებში გაправებით. ასე რომ მწვანეთა პარტიის ფუნქციებს ამ კონკრეტულ არჩევნებზე
არ სჭირდებოდა ხომ? ბატონო? ხო, გასაგებია.
სჭირდებოდა, როგორ აღჭირდებოდა? ხეების გადატანის შემთხვევაში გიგაჩილაძე გამოდიოდა და აი მე მცხონოდა მის მაგალითს, მე რაშუაში ვარ, ბოლოს მეც
იმას ეცოდა. ხო, მაგრამ გადაიტანდნენ თქო ის რა სიტყვა და იმის
მიუხედავად ეს თქო. არა, არა. ისიც რა ბიძინა ეს ორი მნიშვნელოვანი პარტიის ყიდვა გარდა იმ შედარებით ცხვილი მოთამაშეებისა ჭირდებოდა იგივე ევროპელ პარტია და ეხა ცდილობს დააკვირდით 20-ეულს, პირველ 20-ეულს, სადაც ორი ფორმალური მწვანე ყავს, კომიტეტის თავმჯდომარე და ყოფილი გარემოს მინისტრის მოადგილე და დღევანდელი მერის მოადგილე ვიცე-მერი, ხო? ანუ ეს იმიჯი თუნდაც დასავლეთ პარტნიორთა ურთიერთობაში მას ჭირდება და აქაც რომ ის მწვანე, სიტყვა მწვანის ხსენების უფლება არ აქვს, სამწუხაროდ არც გიგაჩიჩილაძეს, არც ქართულ ოცნებას და პარტიათა უმრავლესობა ან საერთოდ არ ახსენებს ამ საკითხებს, ან შეიძლება გაკვირდით. ასე რომ თუ გინდათ სუბტახაერი და თუ გინდათ მეტი შეძლებული და ნაკლები მდიდარი ადამიანი, თუ გინდათ ნაკლები ღარიბი ადამიანი და მეტი შეძლებული ადამიანი და ძალიან ცოტა ზემდიდარი ადამიანი, მაშინ უნდა დაგუჭიროთ ჩვენ ხარი, იმიტომ რომ სხვა ყველა პარტია, თუნდაც როცა ლაპარაკობს ეკონომიკის გაჯასაღებაზე, ყველას განიხილავს ერთ დონეზე, ანუ სხვილ ბიზნეს და თქვა რიგით მოვაჭრეს ბაზრობაზე, განიხილავს ერთ-ერთ და ორივე ერთ-ერთ შეგავაც პირდება და როგორ შეიძლება თანაბარი შეგავაც შეიძლება ყველა შეირდებოდეს ამ ეპიდემიის გამომდა, მაგრამ სწრულ ბიზნეს, სწრულ მეწარმეობა შეირდება ორმაგი მხარდა ჯერა ორჯერ იდიხნეს გამოვაში გადასახადზე განთავისუფლება, ორჯერ მეტად შეგავათი გადასახადო ვიდრე სხვილ ბიზნესი, იმიტომ რომ ის სხვილ ბიზნესი ისედაც წვრილი ბიზნესის კვლელობით არსებობს და აგრძელებს აი მონოპოლიზაციას, რითაც კლავს სამუშაო ადგილებს და სამუშაო ადგილების კვლელობა ნიშნავს ადამიანების კვლელობას. ასე რომ ამ პლანზე სამწუხაროდ ერთ-ერთი ვარ და ვისაც გინდათ წვრილი მეწარმეობის ხარდაჭერა, ბევრი მოქალაქის კეთილდღეობა და არა ცალკეული ბიზნესების, ხოლმე და ხოლმე სხვილი ბიზნესების, რაც გინდათ სუბტახაერი და ჩასაგი გარემო და ნაკლები მშიერი ადამიანი, სამწუხაროდ დიდი არჩევანი არ მოგდა ერთ-ერთი ვარ პრაქტიკულად ამ პლანზე.
აომრჩევს და ჩვენს აუდიტორიას უნდა რომ მათაც დაუთმო დრო, ჩვენი ფორმატი ამას ითვალისწინებს. ნახევარ მილიონზე მეტი ქართველი იმყოფება ზარის შინარსია, ჩემი კოლეგამ წერს, იმყოფება ემიგრაციაში. დამკვირვებლები, რომლებიც ვერ ჩამოდიან კოვიდის გამო, შესაძლებელია რომ დარჩნენ ადგილზე და იქიდან დააკვირდნენ სამართლიანად ჩატარდება თუ არა არჩევნები. დიახ, დამკვირვებლების უცხოელი დამკვირვებლების საკითხი არის პრობლემური ამ არჩევნებზე ნამდვილად.
რა თქმა უნდა, ვიტყვი ერთ რამეს, სამწუხაროდ აღარ წავალ ციაგსლებში, ხშირად ჩვენ და მოქალაქე დიდი ნაწილი არ მინდა მიზეზების ზებნა შორს დაუყვას, არის ხვის იმედად. იგივე რომ აი ილფი და პეტროვი მახსენდება, ზაგრაინიცადან პამოჟდ გასულს ალბათ ხო? ვარ იმედად.
ბევრი არაერთი პოლიტიკოსი იმეორებს ამას რაღაც ეტაპზე
ხო? ხო, აქედან გამომდინარე, ხოლო ჩვენ დასავლელი პარტნიორების იმედად ყოფნა არ შეიძლება. ჩვენს მაგივრად არჩევნებზე ვერც ამერიკელები მივლენ, ვერც მიტინგზე გამოვლენ. აქედან გამომდინარე, მათი მხარდაჭერა ის რაც შესაძლებელია არის და ფოტოშორის გარკვეულწილად უფრო მეტი იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, როცა პროპორციული სისტემის ვიბზოდით, ვიდრე ადგილობრივი აქტივობა. ამერიკელი კონგრესმენები თუ ევროპელი ევროპარლამენტარები უფრო აქტიურები იყვნენ და მე ესეთი აქტიურობა არ მახსოვს მართლა
ასეთი რეჟიმის ხო
მე შედა აქტიურობა ამიტომ ახლა ჯერ ჩვენზეა ჩვენ თუ ბევრი მივალთ არჩევნებზე ხარდაჭერა არსებობს დასავლეთთან მაგრამ თუ ბევრი არ მივალთ ჩვენს მაგივრად ვერც ივანიშვილს დაამარცხებს ვერავინ და ვერც ქვეყანას ააშენებს ამიტომ ჩვენზეა ბევრი უნდა მივიდეთ ვისაც შეგვიძლია რამენაირად ეს პირბადე ერთხელ მაინც ესეთ პრობლემაა და ამაზეც შეგვიძლია მე თუ დავქცე პრობლემა რო აი ხა ერთი პირბადის კიდვა ერთ არჩევნებზე არ არის პრობლემა, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის ყოველდღიურობაში
იქნება უზრუნველყოფენო ამით უნდა შევაბო.
არჩევნების დღეს იმედია ამას გააკეთებენ, მაგრამ ზოგადად პასუხისმგებლიანი სახელმწიფო 22 წელს მაინც პირბადეს მაინც უნდა აზლოდეს უფასოდ.
ამას გულის ხო?
ამას გულის ხო? ისე როგორც გრიპის ვაქცინაცია, სეზონური ვაქცინაცია.
ვაქცინაცია
შეიძლება პრობლემური იყო და ახლა იყო სავალდებულო და ამასაც არაკეთებს. ხელისუფლება აქედან გამომდინარე ჩვენ დაპირებაცაა და მოთხოვნაც იყო მწვავე აქცია ქონდა საკმაოდ ტიკარაძესთან და მის უწყებას სამმართველოში და მოითხოვდით სწორედ ამ ორი ელემენტარული პრობლემის მოგვარებას. 5 მილიარდი აქვს ხელისუფლებას ნასესხები და მისი 10% ალბათ იმ რაღაცა ელემენტარული სიმბოლური დახმარების სახით 10%-თან მისული დაანჩენი ალბათ წავიდა ან შემონახულია თეთრად კორუფციული და საკუთარი ბიზნესის დაფინანსებისთვის და ვერ გაიმეტეს პირბადეებიც კი და აი რატოა პრობლემა 60 ლარი საშუალო შემწეობა სოციალურ დაუცველის და ზოგს ნაკლებიც კი აქვს რო გადავიანგარიშოთ ერთჯერადი პირბადეების საფასური 40 ლარს ნაკლები თვეში არ გამოდის როგორ უნდა იყიდოს და გამოდის რომ აქსესუარად გადაიქცა ბევრი ადამიანის და სიკვდილის წინაპირობა
მეცხავე კი მეცხავე ამერჩა
არის კატეგორია რომელიც ნუ ახლა არ ექონდებარება და ის მას მართლა მოწოდება ჭირდება მაგრამ არის მნიშვნელოვანი მსხვილი კატეგორია და ეს ძალიან დიდია 1 მილიონამდე ადამიანია 22 ლართა ბაზაში ხო 1 მილიონ ადამიანს პრობლემა აქვს რომ იყიდოს ელემენტოს პირბადე და საარჩევნოთაც კი ვერ გაიმეტა ხელისუფლებამ და გაწირა ამ ადამიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი ასობით ადამიანი ჯამურად სიკვდილისათვის, იმიტომ რომ აი კაპიკები შეენანა ნასესხები 5 მილიარდიანს კი. გრიპის ვაქცინაცია კი, ერთს ვიტყვი.
ბძანე.
რისკ ჯგუფებისთვისაც კი არ არის უზრუნველყოფილი. ექიმების, ორსულების და მოხუცების საკმარისი ვაქცინების კი არ არის შემოტანილი. არა თუ 60%-ისა, რომელიც არის ჯანმოს რეკომენდაცია, რომ მოსახლეობის 60% უნდა იყოს აცრილი, თუ გვინდა რომ ჩვენ 17%-ით საშუალო შევამციროთ სიკვდილიანობა კორონასთან მიმართებაში.
წელს მოთხოვნით გაიზარდე. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია გრიპზე ვაქცინაცია, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მით უმეტეს ამ ფონზე და ზოგადადაც მნიშვნელოვანია. შეკითხვა არის კიდევ მსმენელის თქვენ რაღაცებს შეეხეთ ჩემი შეკითხვების გარეშე ზოტა რთული კი არის თქვენი შეწყვეტინა
ბოდიში
რატომ არ უნდათ არჩევნების გადადება კორონა ერთსაც მაინც რომ დაუფიქსირდეს რასაპირებენ ერთსაც არა თქვენს პარტიაში არა მე მგონი მაგრამ არაერთ სხვა პარტიაში ვიცით არაერთი პოლიტიკოსი ახლა ავად არის ანუ ჯერ კიდევ მამუკა ხაზარაძე გუშინ კახაკუკავას დაუდასტურდა როგორც მან გავრცელა ინფორმაცია არის ამ ოთო კახიძე იყო მანამდე კიდე ეს ბოლო პერიოდს
ვეხსენე. ხო.
რატომ არ გინდათ არჩევნების გადადება?
პრობლემა რაშია? არჩევნების გადადება ჩვენზე უფრო მეტად არ უნდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რაც უფრო შორსაა ეს პროცესი, მით უფრო მძიმე იქნება სოციალური და ჯანდაცვის მდგომარეობა, ამ მიდგომები და მიდგომების შეცვლა შევე რო ხედავთ ვერანაირად და მეტი ადამიანი დაიღუპება და აქედან მათთვის დარტყმა იქნება უფრო ძლიერი, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა სწორედ ამიტომ რომ ამ ხელისუფლების შენარჩუნება ნიშნავს იმას, რომ გასაგებია რომ ხელისუფლებას გაუჭირდება, მაგრამ ამას შეეწირება ასობით კიდევ ადამიანის სიცოცხლე და მე იმედი მაქვს რომ არჩევნებში ამომრჩეველი სწორ არჩევანს გააკეთებს და თუნდაც რაოპარტიკულობაც გარკვეული წინაპირობა იქნება უმთავრესი და დაზღვევა ამისა რომ ჯამურად გვეყოლება იმდენად ადეკვატური მთავრობა რომ ძირითად თანხას ბიუჯეტისას მოახმარს ადამიანების გადარჩენას ჯანდაცვისა და სოციალური რისკებისაგან ანუ სიცოცხლის შენარჩუნებას მათ შორის თუ შეიძლება ჩამოთვალო კიდე ღონისძიებები რა არის გასატარებელი მაგალითად დღეს როცა ადგილების არ ქონდეს გამო ადამიანები იღუპებიან რატო არ არის საველე ჰოსპიტალი რომელიც არსებობს გარკვეული რაოდენობის საქართველოში რატო არ არის გაშლილი იმიტომ რომ საარჩევნო
იმიტომ რომ
არა მარტო რომელიც არ გადაამზადეს რომელიც არ გადაამზადეს თვითონ და ეს მათივე პრობლემა მაგრამ ამის გარდა კიდევ ერთი რამის გამო პიარის როცა ლაპარაკობენ ხოლმე პიარი არ უარგა ქართულოსებას უბრალოდ სააკაშოს ქონდა უხეში და დაჯახისებური პიარი, თორე ძალიანაც წარმატებული პიარი აქვს, როდესაც ჭირდება და რაში ჭირდება ქართულოსება და ერთ-ერთი ნაწილი არის პიარი, სწორედ ის რომ აი სიტუაცია დაამძიმა და მეორე. ჰოსპიტალს არ შლიან, იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიურად კიდევ ერთხელ დაამძიმებს ვითარებას და აჩვენებს რომ კოვიდთანაც არის ბონიში და კოვიდთან ჩასული თავდაპირველად ისევ როგორც სოციალური სისტემები და სხვა საკითხები. სამართლიანობის თუ გარემოსაც
ისაა. ვიდრე მთავრობის შექმნის საკითხამდე მივოთ, მნიშვნელოვანი არის და თქვენ ბრძანდებით აქტიური წევრი ასევე ამ ჯგუფის ხმების დაცვის მრავალპარტიულ შტაბს გულისხმობ. რა ხდება ამ შტაბში? და როგორ აპირებთ ამ ხმების დაცვას? იქნება უხსნათ ამომრჩევლს, როგორ მიხვდებით, ახერხებთ, ვერ ახერხებთ? ან ამომრჩეველი როგორ იყოს დარწმუნებული ამაში? რასაკეთებთ, ანუ რა არის თქვენი მიზანი?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სამართლიანი არჩევნები ვერ იქნება და ნუ სულ იდეალური არაფერია სამყაროში, მაგრამ ჩვენთან რო იდეალურიდან შორს ვართ, ესეც გასაგებია და შორს ვიქნებით, მაგრამ საუბარი შეეხება იმას, თუ რამდენი საშუალება მიეცემა მთავრობას და რამდენად შეუბოჭავთ მას. სრული გამორიცხვა, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია. პირველ რიგში ამ შტაბის არსებობა თავისთავად არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფაქტორი, როგორც შიგნით ქვეყნის, ასევე იგივე დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ერთი როცა ცალკეული პარტია ამათ ინფორმაციას ავცელებს და მისი სანდოობა ერთიორად იზრდება მას შემდეგ, როცა ამ ყოველივეში ჩართულია ერთმანეთის კონკურენტი პარტიები, ხომ? როცა მრავალი პარტია, რომელიც სინამდვილეში ერთმანეთის კონკურენტებიც ვართ, ჩვენ ერთ რაღაც საკითხს ვაკეთებთ კონკრეტულად, ეს უფრო დამაჯერებელი ხდება, ეს ერთი. მეორე, ამის გარდა კონკრეტული ბაზაზეა საუბარი, ანუ იქნება პლატფორმა შექმნილი, რომელიც გამოყენებული იქნება ორი წლის წინ ცალკეული ერთი პარტიის მხრიდან, თუმცა ეხა იქნება მრავალპარტიული რეჟიმში გამოყენებული. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ყველა პარტიის წარმომადგენელი, მის მონაწილეობს ამ შტაბის საქმიანობაში და პრაქტიკულად ყველა ძირითადი პარტია ჩართულია ამ პროცესში, საკუთარ დამკვირვებლების მეშვეობით მოგვაწოდებს ფოტო, ვიდეო მასალას და სხვა სახის შეტყობინებებს, დოკუმენტურ მასალებს და ონლაინ რეჟიმში, ანუ ლაივ რეჟიმში, პირდაპირ რეჟიმში ეს ყოველივე აისახება ერთი ასე თქვა თვალსაჩინო ვიზუალში და ეს ყოველივე მის ხამესაც რომ იქნება როგორც მედიისთვის, ასევე იგივე დასავლეთის წარმომადგენლებისთვის თუ მოქალაქეებისთვის.
შეგვიძლია თქმა უკვე მისამართი
ეხლა სხვა მისამართია, უნდა შეიცვალოს აი დღეს ან ხვალ მისამართი სამწუხაროდ საბოლოოდ ვერ ჩამოყალიბდით კი არა, ძალიან ტექნიკური პრობლემა იყო. ამიტომ ამ მისამართის პრეზენტაციას გავაკეთებთ ალბათ ხვალ ან ზეგ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ
ამჩევალსაც შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ამჩევალსაც შეიძლება დაკავშირება საკუთარი მასალების მოწოდებას დარღვევებთან მიმართებაში და ამის გარდა
ამას არაერთი ორგანიზაცია აკეთებს ბანდოლაში. რა არის იქნება განსხვავებული დამკვირვებელ ორგანიზაციებს ქულის მედიას?
დია. გარდა იმისა, რომ ტექნიკურად ასეთი პლატფორმა არცეც არ აქვს, შეჯერობით ერთ-ერთი ქონდა ორი წლის წინ გრიგოლ ვაშაძეს ქონდა გამოყენებული ეს ტექნიკური პლატფორმა, დღეს ეს იქნება საერთო და არა ვაშაძეს.
შედეგი რა იყო ამის?
შედეგი სწორედ იმიტომ არ იყო ისეთი მაღალი, თუმცა შედეგი იყო მაგალითად ოდირის და ეუთოს დასკვნა, რომელიც მათ შორის ემყარებოდა ამ დარღვევების ასე ვთქვათ შეგროვებას, მაგრამ საბოლოო შედეგამდე იმიტომ ვერ მივიდა, რომ ერთი პარტიის აზრი რა თქმა უნდა კარგი და მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა ამ ყოველივეს უკან იდგება 20 პარტია და ყველა ძირითადი მოთამაშე, ხო, მას ფასი ექნება გაცილებით მეტი და უფრო მეტი რეაქცია ექნება უკვე საზოგადოებასაც, ადგილზეც და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.
როგორ ჩანს, პრობლემა არის ეს სხვა თემაზე, უბრალოდ მაყურებელი გვწერს, მე და შესავალში დავიწყე ამ მიწერა.
თუმცა მარტო ეს არ არის კიდევ ერთი.
კი, ამომრჩევლების მიწერა ვახსენებ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი წერს, მაგრამ ჩემს მისამართზეო ბატონი ლაშა გვწერს მიწერა. 9 სულია მიწერილი. სულ 11 სული ან მეტი ზუსტად არ მახსოვს, ყოველას თავისი მისამართი აქვს, უმრავლესობა რაიონში ცხოვრობს, მაინც ჩემს მისამართზე მოდის საარჩევნო ფურცლები, დევნილობის დროს მიეწერნენ და მას მერე ასეა. არაქცევენ ყურადღებას, ბატონო ლაშა, თავად უნდა იაქტიუროთ და დაუკავშირდეთ ცეს.
სამწუხაროდ სხვა გზა არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, როგორ იცით, რომ ამ სახელმწიფოში იმედი ასეთ სახით აღარ არსებობს, ერთპარტიულობა დასრულდება საბოლოოდ, არანაკლები მნიშვნელობა და ივანიშვილის რეჟიმის დასრულება. ამ სახელმწიფოში შეიძლება რაღაცის მიღწევა, ოღონდ ბრძოლით, კმილებით და ოფლით და ამის არის სისხლით, სისხლი ოღონდ საკუთარი იღრება ხომ, ეს სისხლი ჩვენ არ უღურთ. განსხვავებით ხელისუფლებისაგან. აქ თითოეული ფაქტის გამო იქნება ეს საარჩევნო დარღვევები, იქნება ეს გარემოსდაცვა, იქნება ეს თუნდაც სოციალურობის დახმარება ან წვრილი მეწარმეების ხარდაჭერა თუ ასე შემდეგ, გვიწევს ერთა იგივე საკითხებზე მეხანძრის როლში ყოფნა, ანუ სისტემურ ცვლილებებს როგორც ესე ვერ ვახცევთ ხოლმე, ვახცევთ ცალკეული ასე ვთქვათ ფაქტების ირგვლივ გარკვეულ გამარჯვებებს. აი შეგვიძლია უსოთ პეკინის 23-ში შევძელით და გადავარჩინეთ სკვერი და საბავშვო ბაღი და კორპუსი არ დაიდგა, მაგრამ სადღაც ვერ გადავარჩინეთ, იმიტომ რომ მოქალაქეების აქტივობა არ იყო და მოქალაქეების გარეშე კი არც არჩევნები მოიგება და არც კონკრეტული ბრძოლა არჩევნებს შორის პერიოდში, ხო, იქ ვთქვა პასანაურში 12 სოფელში არ გავაყვანეთ მაღალი ძაბვის ხაზები. Ну, აი ხა რატო წავედი შორს აქედან? იგივე აქ თითოეულ მოქალაქეს თუ არა ცალკეული აქტივობის გარდა არაფერი დარჩენია, თუმცა მას შეუძლია რა თქმა უნდა დაუკავშირდეს ჩვენ, მე ჩემი ნომერიც გამოვაცხადო 558 79 80 და სანამ ალეკო დაიწყებდა მოსმენა ამას მე ჯერ კიდე 2008 წლის არჩევნებიდან მოყოლებული და მანამდე საჯაროდ ქონდა და ეხაც Facebook-ზე საჯაროდ ამაკ და საჩემილი არავის და ნორმალურად ჩემ ტელეფონს შეუვლე დამირეკოს და დავაკვალიანებ იგივე იურდულ თვალსაზრისით თუ კი რამ შეიძლება მოიწოს არჩევნებამდეც
მაგრამ აბა ვინმეტს არ სოპასუხებს
ახლა შეგეძლო შეჯიბრო ბატონო არა პრობლემა მართალი მე გარკვეული მიზეზები გამო მაჟორიტარია არა ვარ მაგრამ მაჟორიტარობა და არჩევნებ ჩემს საყვანი არა
შეჯიბრო
30-90-80 დამირეკეთ ითან შემეძლება ყოველთვის დათვიყავი ხოლმე 24 საათის განმავლობაში ადამიანებს მეპასუხა და არა მარტო საარჩევნო და არა მარტო ბანერზე რომელიც არ გავაშტი იმიტომ რომ ასე ვთქვათ არ ვარ ფინანსებთან დაკავშირებული
ამორჩევლებთან კომუნიკაციაში თუ შეეჯიბრებით ერთმანეთს კარგია
და არა მარტო არჩევნებს
არა საკვირველია როგორ აღმოჩნდით სმენელის კითხვა იმ პარტიაში ანუ ლეიბორისტულ გულისხმობს როცა წლების წინ ებრძოდით მასო
ლეიბორისტულ პარტიას მე არ უსწავებ ბრძოდი. ეთქობა გულისხმობს სააკაშვილის გულისხმობს და ეს ასე ვთქვათ პროპაგანდა რომ ლეიბორისტულ პარტია რა იმენ ასე ვთქვათ კავშირშია სააკაშვილთან და ნაცნობ მოძრაობასთან არის ივანიშვილის საცოდავი მცდელობა რომელიც სხვა შეიძლება არც საცოდავი იყოს იმიტომ რომ გარკვეულ კატეგორიაზე ვინც არ არის ინფორმირებული ჭრიდა წლების განმავლობაში და გარკვეულზე შეიძლება უფრო გაცლებ დაკლებზე ეხად გაჭრას. ანუ ლაპარაკი იმაზე რომ მოლაპარაკები იმართებოდა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და სხვა შეიძლება ლეიბორისტული პარტიის ოფისში რომ იმართებოდა და არა სააკაშვილის ოფისში ვიღაცა ვინც დაოფიქრდება უნდა ხდეს რომ პირიქით. ამით გარკვეულწილად სააკაშვილის ასე ვთქვათ ძალაუფლების და გავლენის შემცირება შეუწყო ამ ახალი და არა პირიქით, ხო სწორია? მე მგონი. და ამის გარდა თეირანის კონფერენცია ყველაზე კლასიკური მაგალითი შეგვიძლია გავხსენოთ, როცა სტალინი, ჰიტლერი და ასე იგი აქვე
ჩერჩილი. პარალელს სახელმწიფოდან
და სტალინი უკაცრავად ჩერჩილი და რუზველტი, ჰიტლერი რა იყო და ერთად ისხდნენ ჰიტლერის ძინაამდე. აქედან გამომდარე, მსგავსი ანტიჰიტლერული კოალიცია დღეს სახეზე და სხვა შეიძლება ანტისააკაშვილური კოალიციაც არსებობდა ასეთი, ოღონდ მაშინ მანვე რეასება ინფორმირდა ვერ გადაიზარდა ბრავალპარტიულ მართლობაში. აქედან გამომდარე, მოლაპარაკება, როცა ერთ საკითხს ეხება, შეიძლება ყველასთან და მნიშვნელოვანია. მე ვებძოდი შევარნაძეს, მე ვებძოდი სააკაშვილს, მე ვებძოდი ივანიშვილს და ვებძვი ახლაც და მე იმედი მაქვს რომ ერთპარტიულობა დასრულდება ამ ქვეყანაში ამ არჩევნებზე თუ არა და შემდეგი რომ შეიცვალოს ხელისუფლება ისევ მომიწევს ბრძოლა იმიტომ რომ ვიცი რომ ერთი კაცი როცა არის ხელისუფლებაში და ძალაუფლებაში ის კლავს ადამიანებს შიმშილით გარემოს დაბინძურებით უთანასწორობით მონოპოლიზაციით და მნიშვნელობა ჩემთვის გვარებს არ აქვს და ეს მოთხოვეთ ბატონო ივანიშვილს სააკაშვილს და შევარდაძეს რატო იქცეოდეთ ასე და მე დავჭი ისეთივე როგორც ვიყავი რა მნიშვნელობა აქვს და ლეიბორისტული პარტია შეხოთაშორის აი რატო დავთანხმდი მე მათ შემოთავაზებას ახლა გამორჩეულია იმიტომ რომ პარტიათა უმრავლესობა მოექცა ამ ორი მოსტრის ასე თქვა გავლენის ქვეშ და ეს ამ პარტიამ შეინარჩუნა ერთ ხრ საკუთარი სახედა დამოუკიდებლობა და მეორე ხრ მემარცხენე ფლანგზე და მწვანე ასე თქვა ფლანგზე სხვა არჩევანი იდეალური შეიძლება არ არის და რაღაცებს შეიძლება მეც არ მომწოდეს მაგრამ არსებული წარმოქმნილი პარტიებიდან ყველაზე ასე თქვა ჯანსაღი არჩევანი დღის მდგომარეობით არის ეს
რაც არ მოგწოთ ამბობთ ხოლმე შიგნით
რა თქმა უნდა, ვამბობ და არა მარტო შიგნით.
დიდი მადლობა რომ ეს ლეიბორისტული პარტიის
მაგინა. ხო, პრობლემაზეა ეს ჩემი ცოლი, მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა, იგივე შეიძლება პარტიაზე პერეფრაზი გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, უკეთესი და უკეთესი მოსასურველია, მაგრამ არსებული არჩევანიდან ერთადერთი პარტია რომელიც გარემოს დაცვაზე, რიგით ბჭყალებში მოქალაქეზე, ჩვეულებრივ მოქალაქეზე, სოციალურ საკითხებზე და სამართლიანობაზე ზრუნავს და არის თაპროდასალო ფლანგზე, ეს არის და რა ხვდა და რაც არის იქიდან დავარჩიოთ პოლიტიკა არის შესაძლებლობის ხელოვნებაა როგორც იყო ნათქვამი ასე ვთქვათ ოდითგანვე
დიდი მადლობა რომ თავად გადახვედით ეს და გაიხსენეთ ეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისი მაგიდა თაყრილობა ოპოზიციის და ახლაც ამ წინასარჩევნო კამპანიის დროს მიუხედავად იმისა რომ ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთს და გუშინ არც თქვენ დაგიკლიათ ოპონენტებისთვის ოპოზიციონერი ოპონენტებისთვის როცა ფორმულაზე ქონდათ პრეზენტაცია კრიტიკა იმიტომ რომ რაღაცა გასაგები ამომრჩევლისთვის ნათელი უნდა იყოს განსხვავება ასე შემდეგ ყველა თავის მას ამომრჩევლზე მუშაობს ბუნებრივია მაგრამ მაინც ხშირად არის ხოლმე ნახსენები, აი ამდენი გამოკლებები როცა ქვეყნდება, ახლა არ ვაპირებ ამ რიცხვებით არანაირად მანიპულირებას უნებრივია. რო ქვეყნდება, იქ ითქმება ხოლმე რომ აი ამდენი აქვს თქვათ ქართულოცნებას და მაგრამ ოპოზიციას ჯამში მასზე მეტი აქვს. რამდენად რელევანტურია ჯამში განხილვა დანარჩენი ოპოზიციის კიდევ ვიმეორებ ჩვენი აუდიტორიისთვის რომ კვლევა არ არის ის რაც არჩევნების შედეგად უნდა მოხდეს ბუნებრივია მაგრამ რაღაც ტენდენციებზე მიგვანიშნებს შეგვიძლია რაღაც ზოგადი სურათისთვის გამოყენება ალბათ რაღაც არ ვიცი ინტერესია ხო რამდენად არის რელევანტური აქტუალური აი ეს ჯამის კი ხაზგასმა.
კი ბატონო, თული რომ უკლეების სამწუხაროდ როგორც ეს პროპაგანდისი რაღაცა არის გამოყენებული და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ამის რეგულირება, არ ვიცი, მე პრაქტიკას ესე დეტალურად არ ვისწრებ და სასწავლო პრაქტიკას სად ხდება, როგორ ხდება, ჩვენთა შეუძლებელია, როგორც ესე არის პარტიული პროპაგანდისი იარაღი, მაგრამ ნუ ახლა ვერ საუბრობ და თუ რაიმე რეგულაცია შეიძლება დემოკრატიული არსებობდეს, მომავალი გვაჩვენებს. მაგრამ რაც შეიძლება ჯამურ განხილვას, ჯამურ განხილვას სწორედ არის ადეკვატური და არა იმ დიქოტომიის ხელშეწყობა, რომლის ხარჯზეც ივანიშვილი არსებობდა დღემდე. ივანიშვილი დღემდე არსებობდა თავისი გაკეთებული საქმეებით კი, რომლებიც პრაქტიკულად არ გააჩნია. Ну, თუ არ ჩავთვლით ერთ-ერთი იყო საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც ასევე ჩააფლავა ბოლოს და იქაც აი კრიზისამდე მივედით, თუნდაც COVID-მა აჩვენა. ამის გარდა მე მას გაკეთებული საქმე არ მახსენდება. არამედ არსებობდა სხვისი გაფუჭებულის ხარჯზე. ეს სხვა იყო მიხელ სააკაშვილი. აქედან გამომდინარე, არც ივანიშვილის პროპაგანდას უნდა აუყოთ, არც სააკაშვილის პროპაგანდას, რომ ან მე უნდა ვიყო, ან მე უნდა ვიყო, არამედ სწორედ უნდა მიმჟოთ იმაზე, რომ აქ როცა ამბობენ მაგალითად, რომ ერთადერთი ვინ შეიძლება დაამარცხოს, ეს არის სააკაშვილი და ეს არის მის პროპაგანდა ეჩვეულებრივი. ერთად უნდა დაამარცხოთ. ანუ ეს არის საპარლამენტო არჩევნები, ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელმაც აჩვენა სხვადასხვა რომ ეს ერთ-ერთი დამარცხება მისი ზუსტად ნაკლებად შესაძლებელია. აქ სხვადასხვა შეხედულების პარტიება ჯამურად უნდა დაამარცხოს ივანიშვილი და მომავალში მეცადოთ შეკრულ კოალიცია, რომელიც
ჯამში ნაციონალურ მოძრაობას.
რა თქმა უნდა, ნაციონალური
მოძრაობა
ძალიან მნიშვნელოვანი წილია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ ეს წილი არ აღემატება
20%-ს. ჯამის რელევანტურობაზე როცა ვლაპარაკობ, მე გულისხმობ პარლამენტის პარლამენტს უკვე არჩევნების შემდგომ
პარლამენტს. ამ ჯამში არ შეიძლება
მნიშვნელობა ექნება ამას.
მნიშვნელობა ექნება
ის, რომ ამ ყველაფრის მოსმენის ფონზე.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა ექნება ის, რომ პირველი ამ ჯამში არ უნდა გავითვალისწინოთ სატელიტი პარტიები, არ უნდა გავითვალისწინოთ პარტია, რომელიც ხარს დაუჭერს ივანიშვილს, იმიტომ რომ ივანიშვილი გარდა იმისა, რომ არის ერთ პიროვნული მართველი, როგორც თქვა წინამორბედი, ძალიან დიდ რესურსებს ფლობს ფინანსოს მათ შორის და ამ ხრივ დისბალანს ქმნის პოლიტიკურ არენაზეც. ამიტომ ის ყველაზე სახიფათო მოწინააღმდეგე, გარდა იმისა, რომ ნუ ყველაზე გამოკვეთილი პროგრესული მოთამაშე მაინც ალბათ ის არის და ამაზე მეტყოლებს იგივე დასავლელი პარტნიორების განცხადებებს. ამიტომ ჩვენ ჯამში უნდა გავითვალისწინოთ ის ყველა ის პარტია, რომელიც ვიცით, რომ არ დაუჭერს ივანიშვილის პრემიერობას ხარს და სხვათაშორის ეს დეკლარაცია უნდა ხელმოწერილიყო აქამდეს და დათქმა გვაქვს ესეთი პოლიტიკური პარტიებს, რომ ამ კვირაში იქნება ამის ხელმოწერა, სავარაუდოდ ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, ნუ
არაერთ მოაწერეთ ხელი, მაგ საჯულება
იქნება. ტექნიკური, მედი მაქვს ტექნიკური საკითხები იყო, ნუ კამპანიის პროცესში იყო ბევრი ჩართული და ნუ ეხა თქვენს რომ მოიცილთ ყველამ და იმედია ყველა მოიცილეს და მოაწერეს ხალხს. Ну ეს ის მნიშვნელოვანია, ხელმოწერილის დარგულიც გვიდა ხავს, მაგრამ მაინც
აბყარებს.
რა თქმა უნდა, ამ დაპირებას და მეორე ვინ იქნება პრემიერი, ხო? ეს ჩემი აზრით შეცდომა იყო, სულ მცირე ერბულად თქვა სააკაშვილის ხვიდან, როცა მან წამოწია საკუთარი თავი და ერთ პიროვნულობას კი ახსენა და ერთ პარტიულობას კი ახსენა სადღაც და მე ეს ეცადა ეს მოემგვალებინა.
პრემიერი ამრგვალებს, მაგრამ ეს მათი პოლიტიკა.
ეს მათი პიარი იყო უფრო მეტად, იმიტომ რომ რეალურად
თქვენი გავთ, აი აგენ ამ საუბარში მე არ მეხსენებია და თავად.
ხო, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მაგალითად კი,
გასაგებია. სულ ახსენებს მაგათ ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ
ხო, იმიტომ რომ მასთან, იმიტომ რომ სხვათაშორის ქართული ოცნების დამარცხების ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, სამოძრაობა არის თავის აღმშეულთან ერთად, მაგრამ თუ ჩვენ არ დავანახებთ ადამიანებს, რომ ჩვენ ივანიშვილს რომ უშვებთ, ისე სააკაშვილი არ მოგყავს, ამის გამო ბევრი დაფრთხება. პირდაპირო თქვა, ამ ბუას, ბუად გამოყენების ხარჯზე არსებობს დღემდე ივანიშვილი ადგილზე. ამიტომ ივანიშვილის წინააღმდეგ როცა გამოდიო, ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ არავის ერთპიროვნულ მართლობას ამ ქვეყანაში, ასე თქვა, არ ვეთქფით და არ ვაპირებთ იმას ერთპიროვნულ მართლობებით არჩევას, მათ შორის არც სააკაშვილის და იგივე განსხვავება ჩვენ იმას გვგმარებს, რომ ჩვენ არ ვამბობთ გინა თუ რა შალონსაშვილი იყოს პრემიერი, თუ არა დაიღუპებით, ხო? თუ იქნება გამიხარდება, თუ არა და უნდა შეერჩეს იმგვარი პრემიერობის კანდიდატი, რომელიც მეტნაკლებად ყოველ
არის ახლა ასპარეზზე მაგდა გვარი.
იქნება მისაღები. ეს ყოველივე სხვათაშორის დამოკიდებული იქნება განკუთვნილად არჩევნების შედეგებზე, მაგრამ არა მექანიკურად. მექანიკურად, ანუ პირველ ადგილს ოპოზიციას შორის თუ აიღებს პირობითად ნაცნობ მოძრაობის შანსს მას გააჩნია, მაგრამ არა ერთპიროვნულ ძალაუფლებას, ეს არნიშნავს, რომ აპრიორი სააკაშვილი გახდება პრემიერი. შეიძლება ამავე პარტიიდან იყოს სხვა კანდიდატი, შეიძლება სხვა პარტიიდან მოიძებნოს კომპრომისული კანდიდატი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში 51% ჭირდება პარლამენტში პრემიერს და ის უნდა იყოს ისეთი, ასე ვთქვათ, კონსენსუსური ფიგურა, რომელიც ყველასთვის მეტნაკლებად მისაღები იქნება და რასთავარი საზოგადოებისთვის და ასეთად მე სააკაშვილი ნაკლებად მესახება, ყველაზე ნაკლებად მესახება, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის შემდეგ.
ხო, პირველი არ ხართ ვინც ამას ამბობ, თუმცა აი მინდა ხოლმე წარმოვიდგინო ეს პროცესი უკვე არჩევნების შემდეგ, რა თქმა უნდა, შედეგები უნდა ვიცოდეს ჯერ რა იქნება.
Ну, მეორე მიმართულება არის პარლამენტის დაშლა და რიგერეში არჩევნები, მაგრამ
ხო, შეიძლება მივიღოთ თუ აი იმ სცენარით, რასაც ახლა აღწერთ თქვენ. მივიღოთ ვთქვათ ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ რაღაც ამ მოლაპარაკებებში.
არა, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა
არა, რაღაც კომპრომისულ კანდიდატზე.
არა, 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 ჩვენ უნდა მივიღოთ.
ბრატომ უნდა დათმოს ვთქვათ, თუ კი
არ დათმოს და დაიშლება უბრალოდ ყველაზე ცუდი გამოსავალი, ყველაზე ცუდი თუ არა, ერთ-ერთი ცუდი გამოსავალი არის დაშლა რიგარეში არჩევნები, რასაც თავისი დადებითი მხარეებიც აქვს და უარყოფითიც და ყველას მინდა უთხრა ერთი რამ. Ну гешният რომ ჩვენ ერთმანეთს ვაკრიტიკებთ, ჯობს პოლიტიკოსებმა შეჭამონ ერთმანეთი, ვიდრე ერთმა პოლიტიკოსებმა შეჭამოს ხალხი და ქვეყანა. ეს არის მარტივი. აგენდან გამომდინარე, ჩვენ შორის კონკურენცია.
ნაკარგად თქვით.
ჩვენ შორის კონკურენცია ნორმალურია, კარგია და თუნდაც რიგარეში არჩევნებით გამორჩეული ქვეყნები შორის არის საპარლამენტო რესპუბლიკებს ახასიათებს იტალია, ისრაელი, ორივე საკმაოდ წარმატებული ქვეყანაა. ხო, თავის პლუსები და მინუსები, მაგრამ ჩვენზე მრავალჯერ წარმატებული ქვეყანაა და ნუ ხა ისრაელის მაგალითს მოვიყვან, თუნდაც რომელიც არის პერმანენტული მტრებით, ნუ მტრებით ომით გარშემორტყმული ქვეყანაა, ამ ხრივას არ არის გამორჩეული ჩვენგან, ამ ხრივ მსგავსია და ქვეყანა რომაც მოახერხა ქვიშაზე უდაბნოში
60
შექმნა მრავალი რიგარეში არჩევნების პირობებში და ჩვენ მერთისგან და ბუნებისგან ვისაც როგორ უნდა ისე განეხილოს ბოძებულ 60-ში პირდაპირ მშოვთ ვაკეთებთ უდაბნოს ერთპარტიული მართლობის პირობებში და სიცხვილი ელემენტად, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა რომ ავიღოთ და აგრარიკოსთა ქვეყანა ვართ, ხო, სახელწოდებით გეორგიანელები ვართ და ანუ ვისაც მოქმედებას ვიყავთ, ხო. ხო და აი მათი შთამომავლები დღეს ვართ სამარცხვინო სხვისი პროდუქციის გასაღების ბაზარი და ქვეყანაში ვერ მოგვიყვანია რა, ნუ საკმარის აღნობით ხორბალი იქნება თუ პომიდორი იქნება თუ კიტრი და ასე შემდეგ.
დათვლილი გაქვთ რომ შეგვიძლია მოყვანა?
ხორბალი ყველაზე პრობლემატურია რა თქმა უნდა შედარებით, თუმცა გარკვეული რეზერვების მოყვანა შეიძლება არ არის გამოყენებული, მაგრამ მაგალითად ბოსნეულს და ხილის შემთხვევაში ჩვენ ვართ იმპორტზე დამოკიდებული, ეს მართლა ძალიან შეცვლილი.
სვენელი ამბობს, ანუ მომწერა პროდიუსერმა, ლეიბორისტულმა პარტიამ ჩემში დიდი ხანია დაკარგა ნდობა ის თანამშრომლობს მთავრობასთან, ასეთი მოსაზრება აქვს.
ძალიან უცნაურია ერთ-ერთი პარტია.
და დავამატებ კიდევ, რომ ერთად ხაბეიშვილი და ჩხარტიშვილი, ლევან ხაბეიშვილის ხულისხმა, მეგობრები არიანო, ძალიან გვანან ერთმანეთსო.
სხვათაშორის, ხო, მოდი პირველ კითხვას უპასუხებ და ლევანზეც, ლევან მეგობარია, კი ბატონო.
მოკლედ ძალიან, იმიტომ რომ რამდენიმე წუთი რჩება და არ მინდა ამით დავასრულო.
ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ იმედია გონიურული, მაგრამ რადიკალიზმით გამორჩეული პარტია ვართ, თუმცა გონიურული, რა თქმა უნდა, არა ექსტრემისტულით და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ისუათი გამონაკლისი, რომელიც ამბობს, რომ ყველა სამართლებრივათაც უნდა მოეთხოვოს პასუხი, ოღონდ პირადად ჩემი შეხედულება და იმედია პარტია ამაზე ვთქვათ საბოლოო შეთანხმებასაც მიახსნა, რომ ეს უნდა მოხდეს ახალი მოსამართლეების ხელით და გარკვეული ნახევარწლიანი უნდა იყოს მორატორიუმი, რომ მურუსიძემ კი არ გაასამართლოს წინა საკუთარივე ხელისუფლება, როგორც ხდებოდა ხოლმე ჩვენ, რომ აი შევარდნაძის ხელისუფლება სასამართლო და ისე შევარდნაძის მოსამართლე მერე სააკაშვილის ხელისუფლება და ასე შემდეგ, რაც პოლიტიკურ დემონსტრაციას გადადიოდა ხოლმე, არამედ არჩეული მოსამართლეები უნდა იყვნენ ახალი, მაგრამ მორატორიუმი და გაუსვლელობის ხელწერილი, რომ ვიღაცები არ აღმოჩნდნენ მერე, ასე ვთქვათ, ოფშორულ ზონებში პირობითად. რა შეიძლება ასე რომ ჩვენ მოვითხოვთ სამართლებრივ პასუხისმგებლობასაც, იმიტომ რომ დაუჟელობის, მაგრამ არა პოლიტიკურ დევნას, ახალი მოსამართლეების და დამოუკიდებელ სასამართლოს პირობებში, რომელიც წინაპირობა მხოლოდ პრავოპარტიულობა, თუ ამას მივახცევთ და იმედია მივახცევთ. რა შეიძლება აქედან გამომდინარე, იმესთან და სხვა შეკრულები მოშეულიათ მოიძიონ საკუთარ პარტიებში. რა შეიძლება ხაბეიშვილს
შეიძლება სულაც უპარტიო მსმენელი აქვს, კი?
არ უცნაური, არ ძალიან არ ინფორმირებულია შეიძლება. რა შეიძლება ლევან ხაბეიშვილს, მე მინდა თქვა ერთი რამ. ჩემი დამოკიდებულება მიხელ სააკაშვილის მიმართ, რომელიც არის უკეთად უარყოფითი და თუნდაც ასო მოძრაობის მართლობას ამმართებაში არ აისახება მის ახალ თაობაზე განსაკუთრებით. ახალი თაობის ასე ვთქვა, ასო მოძრაობის წარმომადგენლებიდან არის რამდენიმე გამორჩეული სახე, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილი, თინა ბოკუჩევა, თუნდაც ნიკამელია და ასე შემდეგ, ის ადამიანები, რომელსაც არ ქონია შემხებლობა იმ დანაშაულებთან, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ხდებოდა იმ მართლობის პერიოდში და პირიქით საკუთარი საქმიანობით ძალიან ბევრი სარგებელი მოუტანეს ქალაქს თუ ქვეყანას და ლევან ხაბეიშვილი არის ერთ-ერთი შეგვიძლია ალეკოელისაშვილი გავხსენოთ, იშვიათი საკრებულოს დეპუტატი, რომელმაც თავის საქმე შეასრულა. ამიტომ მე ლევანის მადლიერი ვარ, როგორც მოქალაქე ამ ქალაქის, იმიტომ რაღაც საკმაოდ ბევრი ეფექტი ჰქონდა მის აი ბრძოლას და საკმაოდ დიდ დევნას და ამ პროცესში მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ნიკასთანაც და ლევანთანაც ლამის სერიოზული კონფლიქტით დაიწყო, ასე ვთქვათ, ჩვენი შეხვედრა პოლიტიკურ არენაზე, დროთა განმავლობაში აჩვენა, რომ ისინი არიან სანდო პარტნიორები ბრძოლაში და პრინციპებისთვის მოწოდებული ხალხია, ასე რომ მაჟორიტარული საერთო კანდიდატებიც რომ არიან, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თბილისში განსაკუთრებით აქ ჯერ მაჟორიტარულ შემთხვევაში პერსონალურ ფაქტორს აქვს დიდი მნიშვნელობა. თბილისში პრაქტიკულად ყველა საერთო კანდიდატი შეირჩა სწორად და მათ მართლაც ხარდაჭერა აქვს და მათ შორის გამორჩეულია ლევანი, როგორც ჩემი ასე ვთქვათ ტემპერამენტით მეგობარიც, იმიტომ რომ ის გულულია და ხშირად ვეშლებით ხოლმე ერთმანეთს.
ის სტრაფად მოყარაკავთ ორივე. რადგან ეს თემა იწია, სულ 2-3 წუთი გრჩევა მეტი არა დასრულებამდე, უბრალოდ მოკლედ უპასუხეთ. ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად პროდასავლური პარტიაა, ერთ-ერთი მსმენელი კითხულობს.
მე ფიქრობ
აუცილებლად მინდა თქვენი დაპირებებით დავასრულოთ თავი რაც არის გისმენთ.
ბატონო. ნაცო მოძრაობას რაც შეეხება და პრორუსულ პარტიებს თავარი პრორუსი და შეიძლება ითქვას მენტალურად რუსი ქვეყანაში რომ ყავს ივანიშვილი ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ეჭვი და შეხედულება ეს არის ჩვენი დასავლეთ პარტნიორების პოზიცია და მე ვენდობი და ფიქრობ CIA-ს და დასავლეთის დაზურვას მეტი ინფორმაცია ჩემთან ჩემზე და ჩვენ თელ ოპოზიციასთან შედარებით და რადგან ისინი ამას ხშირად უკვე დოკუმენტებში უწოდებენ მართლაც ძალიან გარდა სხვა ეჭვებისა და წინაპირობებისა მართლაც ყველაზე მძიმე რუსული კავშირები აქვს ვიზდე ივანიშვილს საქადაგამდელი თავის საფრთხე ამიმართულებთ ის არის ნუ თავის რადიკალობთან ქართულოსნების რადიკალობთან პატრიოტთა ალიანსთან ერთად რომელსაც ნაკლები რისკი აქვს იმიტომ რომ ნაკლები ხარდაჭერა აქვს ვიზდე ქართულოსნებს ასრო თავად პროუსები ქართულოსებაში არიან სამცხეო ივანიშვილის დამადობა. რაც შეეხება ჩვენ დაპირებებს. ჩვენი დაპირებები მათ შორის არის მაგალითად.
აი რას იზამთ პარლამენტში?
მაგალითად, ნუ როგორც ვამბობდი, სოციალური და გარემოს დაპირებები ჩვენთვის წამყვანია ადამიანის ფლებებთან და სამართლიანობის აღდგენასთან ერთად. მათ შორის პენსიის გაორმაგება, უმუშევრობის კომპენსაცია, მინიმალური ხელფასის ოდენობა არანაკლებ 500 ლარისა, გამწვანების გაორმაგება, ურბანული გამწვანება იგულისხმება თბილისში და სხვა ქალაქებში. ჰესების, დიდი ჰესების აკრძალვა ერთ-ერთი პარტია ვართ, ეს სხვა შორის თავის დროზე ქართულოსებას ეს დაპირება მედავადებინე, ამაზე ხელი მომწერა თამა კოალიცია, მაშინ მე ვიყავი მათი პროგრამის ავტორი და როგორც კი არ შეასრულეს ერთ-ერთი ხელისუფლების მოსული და მოყოლებული წამოვედი, მე ამ კოალიციიდან და დავტოვე საჯაროდ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნახევარ ქვეყანას დაპყრობას უპირებენ და ამის არ შესრულება ამ ჩამორჩენილი და
ელექტროენერგია
აი ელექტროენერგიას არ მართებაში ალტერნატიული ენერგიის წყაროები მათ შორის არსებული ჰესების, მხოლოდ არსებული ჰესების რეაბილიტაცია, ანუ გაწმენდა ისინი ივსება და ნაკლებ ენერგიას გამოიმუშავებს. მათი გაწმენდა გვაძლევს 2.5-ჯერ მეტ ენერგიას, ვიდრე ხუდო ჰესი, ეს მხოლოდ ერთი ალტერნატივა. ამას ემატება ქარიზავს ის ენერგია განსაკუთრებით ძის, თუმცა ქარის რეგიონებიც გვაქვს ჯავახეთი იქნება თუ ქართლი. ამას ემატება ენერგოეფექტურობა, რომელიც ბევრმა საერთოდ არ იცის რა არის და ვალდებულებაც არის სხვა ყველაფერთან ერთად, რაც ნიშნავს ინგვარი ეკონომიკური თუ სამომხმარებლო ასე თქვათ მიდგომების გამოყენებას, სამშენებლო იქნება თუ ყოფითი, რომელიც ენერგიის რაოდენობას კი გაზრდის, მაგრამ დამზოგავი ნაკლებად მომხმარებლური, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიების გამოყენებით. ანუ ენერგო დამზოგავი ნათული და დაწყებული, ენერგო დამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენებით შენებლობაში, წარმოებაში. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია ტყეების მოვლა და ძალიან საფრთხეა, რომ ზოგიერთ
ოპოზიციას ეს თავარი თქვით კიდევ და
ტყეების მოვლა და აღდგენა და ხანძრებისგან დაცვა, შრომის უსაფრთხოება და წვილი, ხას უსვამ, წვილი მეწარმეობის ორმაგი ხარდაჭერა, თუნდაც ცხვილი ბიზნესის ხარჯზე და მათ შორის სიმდრის გადასახადის ეს პირადად ჩემი აზრია,
სიმდრის გადასახადის უნდა არსებობდეს ხარდაჭერა.
შემცირება, გადასახადებისგან 2 წლით განთავისუფლება მცირე მეწარმეობის, მიკრომეწარმეობის მithumetes, ხოლო ცხვილ ბიზნესს ამიმართებაში შეიძლება იყოს ეს გაცილებით დაკლები ვადით, ეს კიდევ საფიქრალია გამოყენებული და სხვაობა, დაბეგურის სხვაობა უნდა იყოს უფრო გამოხატული, ვიდრე დღეის გომარეობით არის, იმიტომ რომ ცხვილი ბიზნესი ნაკლებ ადამიანს ასახებს, სხვა თუ არაფერი და ჩვენი ქვეყნის თავი პრობლემა სამწუხაროდ არის სიღატაკე, სიღარიბე, რაც უმუშევრობაზე პირდაპირ მიმულია. შეგვიძლია ავიღოთ თუნდაც შეერთებული შტატების მაგალითი, სადაც 80-დან 90%-მდე ვარირებს ცხვილი მეწარმეობის დასახმებული, ცხვილ მეწარმეობაში დასახმებული ადამიანების რიცხვი. სხულთან შედარებით რა თქვი და შეერთებული შტატები ინდუსტრიული რევოლუცია რომ მოხდა ინგლისში იქიდან მოყოლებული ყველა ვიცით რომ შრომის განაწილება უფრო მეტად გამოხატულია მსხვილ ბიზნესში რაც მეტად გამოხატულია შრომის განაწილება და ტექნოლოგიური საშუალებები მით ნაკლები მუშახელის აქტება აი ამაზე ვლაპარაკობთ ამას ამბობთ ყველა ხელისუფლება და ყველა ხელისუფლება ვინც ხოლია იმიტომ რომ ერთპარტიული იყო ყველა ამსხვილებდა ბიზნესს იმიტომ რომ ან საკუთარი იყო ან მსხვილ ბიზნესთან გარიგება ან მსხვილ ბიზნესთან გარიგება უფრო მარტივი იყო და უფრო იმალებოდა
ასე რომ არჩევნებზე განსაკუთრებით
რა თქმა უნდა პირდაპირ დემოკრატიის ელემენტები დაწყებული მოსამართლე პირდაპირ არჩევა, პროკურორებისაც კი, რაც ხებს არ აქვს, პოლიციის პირდაპირ არჩევითობა, მაქსიმალური ჩართულობა ოპოზიციის ამ სფეროში და სამართლიანობის რეალური აღდგენა, მაგრამ არა პოლიტიკური დევნის სახით. ასე რომ, ვისაც კიდევ სამართლიანი მომავალი, სოციალური თანასწორობა, რასაც ბევრი არ აღიერებს და დაცული გარემო და ჯანსაღი გარემო და არამშიერი მომავალი აირჩიეთ ლეიბორისტული პარტია. სხვა პარტიების უმრავლესობისთვის სამწუხაროდ ცხვილი ბიზნესი უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისინი დაფინანსებული არიან მათ მიერ და დამოკიდებული არიან მათზე. ჩვენ დაფინანსებულებს გადახედეთ, არც ერთი ცხვილი დაფინანსებელი არ ყოფს, არც ერთი ბანკირი არ ყოფს და ბანკების შეზღუდვა დავაიწყდა. ბანკების შეზღუდვა ამ ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და რატო ყავს ჩვენ ზუგდიდელი არსენა დღეს და რატო აქვს მას საზოგადოებრივი ხარდაჭერა და სხვა შეიძლება მიხუმრო, მაგრამ სახუმარო არის დღეს რომ კენჭი
ეყარა. კენჭი ეყარა.
კენჭი ეყარა ზუგდიდელ არსენას იქნებოდა პრემიერის კიმეთქი. ეს რატო? იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მთავარი ძარცველები ყავდნენ თავრობის სახით და ყავდნენ ბანკების სახით. და რა თქმა უნდა, ძარცვა, პირდაპირ ფორმით არ არის დასაშვები, მაგრამ ბანკებს არ უნდა ქონდეს უფლება, ამ პროცენტით გასცე კრედიტი, ძარცვა ხალხი და ეციონ სამეწარმეო საქმიანობა, რომელიც კლავს მეწარმეობას და სამუშაო ადგილებს.
დიდი მადლობა ხაზგასმით ვამბობ არანაირი მცდელობა არც იუმორით რომანტიზება ამ დანაშაულის.
არა, მაგრამ ქვეყნის თავარი ყაჩაღი არის ივანიშვილი და ის უნდა გავისმროთ
ახლა. ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა. ლეიბორისტული შალვა ნათელაშვილი საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის სარჩევნოსის მეხუთე ნომერი, დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.
say I love you.